Max.
Max.
Max Liberty.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Մեզ հետ տեղափոխվեք երիտասարդներիս հուզող խնդիրների, հետաքրքրաշարժ ու հրատապ պատմությունների աշխարհ։ Իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, իսկ ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համառոտ ձեզ ներկայացնեմ, ինչ է այսօր տեղ գտել Max-ի եթերում։ Հայ դեռահասները վատ մարզված են եւ նյարդային, պարզվել է մայրաքաղաքում եւ մարզերում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը կառավարության որոշմամբ դարձել է հիմնադրամ, որը ղեկավարվում է նորաստեղծ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանի կողմից։ Թումանյանի 24 ստեղծագործություններ թարգմանվել են ֆրանսերեն, գրքերը իրացվելու են թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում։ Լուրերի համարոտ թողարկում, որ ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այսօր կայանալիք հավաքում հստակեցնելու է իր հետագա գործողությունները, քանի որ ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, այլևս ակնհայտ է, որ իշխանությունները զիջումների չեն գնում։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները 5-7 օրը Վարշավայում կայացած հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ներկայացրել են աշխատանքային պլան առաջիկա ամիսների համար, մինչեւ Վիլնուսում դեկտեմբերին կայանալիք ԵՀԿ-ի նախարարների խորհրդի հանդիպումը։ Աշխատանքային այցով Լեհաստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 երեկոյան հանդիպում է ունեցել Ֆինլանդիայի վարչապետ Յուրկիկ Կատայնենի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են հայ-ֆինլանդական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ու տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայմանը վերաբերող հարցեր։ Վարշավայում 3 մեկնարկած արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Եվրամիությունում նախագահող երկրի Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկն անդրադարձել է Բելարուսում մարդու իրավունքների ոտնահարման փաստերին։ Լեհաստանի վարչապետն ընդգծել է, որ մեջբերում եմ, ոչ մի քայլ չի արվի Բելարուսի իշխանություններին ընդառաջ, քանի դեռ այդ երկրում ազատ չեն արձակվել բոլոր քաղաքական դարկյալները։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հաղորդագրություն է տարածել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, զգուշացնելով, որ ուրբաթ օրը ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի, ինչպես նաև դրան հաջորդող երթի ընթացքում կարող են լինել բռնություններ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ողջունել է Սաուդյան Արաբիայում կանանց ընտրելու հնարավորություն տալը, որակելով դա կարևոր քայլ։ Սաուդյան Արաբիայում կանայք ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն կունենան 2015 թվականից սկսած։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը դատապարտել է Դամասկոսում ԱՄՆ-ի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումը։ Նախորդին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կողմնակիցները քարեր ու լոլիկներ էին նետել այդ երկրում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Ֆորդի ավտոմեքենայի ուղությամբ, այն բանի համար, որ նա մտել էր Սիրիայի առաջատար ընդդիմադիրներից մեկի գրասենյակ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ Հայաստանում գներն աճել են 6.2%, ընդ որում նույն ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների գներն աճել են 10.3%։ Բժշկական համալսարանից տեղեկացնում են, որ համալսարանի 4-րդ կուրսի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի նախկինում պետպատվերի շրջանակներում սովորող 30 ուսանողները շարունակելու են սովորել նույն հիմունքներով։ Հիշեցնենք, որ ուսանողներն անհանգստացած են իրենց անվճար տեղերի համար։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը ոչ միայն ֆիզիկայով զբաղվող Հայաստանի ամենամեծ ինստիտուտն է, այլև Հայաստանի ամենախոշոր գիտական կենտրոններից մեկը, եւ իր կատարած աշխատանքի ծավալով եւ զբաղեցրած տարածքով։ Անկախացումից հետո ինստիտուտը գործում է Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում, եւ տարբեր տարիների ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատողները ցանկություն են հայտնել վերադառնալ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմ, ինչը նրանց չի հաջողվել։ Անցյալ տարի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը վերածվել է ազգային գիտական լաբորատորիա ՊՕԱԿ-ի, իսկ այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին կառավարության որոշմամբ այն դարձել է հիմնադրամ, փաստորեն մասնավոր կառույց։ Գիտական կենտրոնի հիմնադրամի վերածումը խիստ անհանգստացնում է ոչ միայն Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատակիցներին, որոնք նշում են, որ իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել, այլև ֆիզիկայի ինստիտուտի արտասահմանցի գործընկերներին, 100 արտասահմանցի հայտնի ֆիզիկոսներ իրենց հերթին են նամակ գրել ՀՀ Վարչապետին, ներկայացնում է թեման Հասմիկ Գրիգորյանը։
Կառավարության սեպտեմբերի 1-ի որոշումով Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը, որն այսօր կոչվում է Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա, վերակազմավորվելու է հիմնադրամի։ Գիտնականները բողոքում են նրանց խոսքով, նման որոշումների դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև նրանց կարծիքը։ Գիտնականները նամակով դիմել են նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, հանրային խորհրդին և այլ պաշտոնյաներին հարցին լուծում տալու համար։ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական Համլետ Մկրտչյանի խոսքով միայն կրթության և գիտության նախարարությունից ստացան պատասխան։
Որ գիտության կրթության նախարարը վերջերս մեզ պատասխանեց եւ այնտեղ ընդունեց եւ ուղղակի գրեց, ցիտում եմ, որ նման ուրեմն լուրջ հարցերը ցիտում եմ, պահանջում եմ լուրջ քննարկում կազմակերպության կոլեկտիվի մասնակցությամբ։
Սակայն մինչ օրս ժողով ու քննարկումներ նրանց հետ չի կազմակերպվել։ Մկրտչյանի խոսքով ֆիզիկայի ինստիտուտի 54 գիտաշխատողներով կազմակերպել են ժողով վերակազմավորման շուրջ ինստիտուտի գիտաշխատողների վերաբերմունքն այս հարցի շուրջ պարզելու համար։
47 կողմ 4 դեմ 2 ձեռնի պահ դեմ են քյարկել այդ վերակազմավորման։
Մկրտչյանը նշում է, որ հիմնադրամ դառնալուց հետո ֆիզիկայի ինստիտուտը կանգնելու է ֆինանսավորման խնդրի առաջ և փոխվելու է կառավարման ձևը։
Մենք դառնալով հիմնադրամ դադարում ենք պետական լինելու, դառնում ենք զգալի չափով մասնավոր։ Այդ պատճառով խիստ վտանգիտակ կլինի ապագայում, եթե ոչ անմիջապես, մեր ֆինանսավորման հարցը։ Պարզ է, որ պետությունը նախ եւ առաջ կունենա ֆինանսավորել այն հիմնարկները, որոնք պետական են, պատկանում են որևէ նախարարությանը, եւ երկրորդ հարցը դա կառավարման հարցը։ Ինչեւ մենք պատկանում էինք նախարարությանը, որը հսկում էր, բայց առանձնապես չէր որանում մեր գիտական ուղղությունների ընդունության մեջ, հիմա հիմնական դերը կպատկանա հոգաբարձուների խորհուրդ։
Մկրտչյանի խոսքով հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ է նշանակվելու Էկոնոմիկայի նախկին նախարար, այժմ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։
Ներսես Երիցյանը այցելել է մի քանի օր առաջ ինստիտուտ, մեզ հայտնել է իր որոշումները անձնական փաստորեն, ինքը նույնիսկ դեռ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ նշանակած չէ, իր որոշումները նրա մասին, թե որ ուղղությունը ինչքան պետքա ֆինանսավորել։
Սակայն Երիցյանը նշում է, որ ոչ մեկ անգամ է հանդիպել գիտնականների հետ ու ներկայացրել հիմնադրամի ստեղծման կարևորության ու առավելության մասին։
Որոշման ընդունման նախորդին մեկ շաբաթ առաջ նաև դեզի, որը հարգված միջազգային նմանատիպ ինստիտուտ է, որը ֆիզիկայով է զբաղվում և այդ գիտական աշխարհում շատ ծանոթ է, փոխտնօրեններ Հայաստանում, որը նույնպես բացատրել է նման ճիշտ կառավարման կառուցվածքի գույցունը ազգային գիտական լաբորատորիա ձևավորելու կամ ֆիզիկայի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը աշխարհի չափանիշներին համապատասխան մրցունակ ինստիտուտ դարձնելու հարցում։
Երիցյանի խոսքով կառավարման խորհուրդը չի զբաղվելու ամենօրյա կառավարմամբ։
Կառավարման խորհրդի անդամները դրանք սեփականատիրոջ ներկայացուիչներն են, եւ դրանով է բնական թվում, թե սեփականատիրոջ ներկայացուի ինչու կարող է լինել, ասենք օրինակ Ներսես Երիցյանը կամ այլ մարդիկ, ովքեր տվյալ պահին հաստիկային աշխատողներ չեն Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ։ Եվ կա հաջորդ մակարդակը կառավարման, դա տնօրենն է, տնօրինությունը, իր երկու տեղակալներով, որոնք ամենօրյա կառավարում են իրականացնելու։ Իսկ տնօրենը տեղակալները դրանք այն մարդիկ են, ովքեր շատ երկար տարիներ աշխատել են Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում եւ ունեն հեղինակություն, բավականին լուրջ գիտնականներ են։ Խորհրդի մակարդակում ուղղակի խորհուրդը հետեւելի է, որ կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգը վերածվի ռազմավարության եւ մոնիտորինգի անելու դրա իրականացումը, եւ երկրորդ գործառույթը ամենակարևորը հսկելու է բյուջեի կողմից տրամադրված միջոցների ճիշտ ծախսումը, որպեսզի փողի դիմաց առավելագույն արդյունք ստեղծվի։
Այն հարցին, թե այս փոփոխությունն ինչ է տալու ֆիզիկայի ինստիտուտին, Երիցյանը պատասխանեց.
Փոփոխությունը տալու է կառավարման լավագույն մտածումների ներդրում, կառավարման թիմում հնարավոր է ներգրավի խորհրդի մակարդակով բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ, որոնք եւ ֆիզիկոսներ են եւ ունեն կառավարման փորձ դրսից եւ ներսից, որը թույլ կտա կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգը, որին համար հիմք է հանդիսացել միջազգային 10 հոգուց բաղկացած հեղինակավոր գիտնականների խումբը, 2009 թվականին էր Հայաստան այցելել, իրականացնել այդ հայեցակարգը, այդ ռազմավարությունը եւ ներդնել կառավարման, կորպորատիվ կառավարման լավագույն սկզբունքները Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում.
Սակայն Մկրտչյանը նշում է, որ ժամանակին եղել է գաղափար ստեղծել միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն, սակայն այդ հարցը ընթացք չի ստացել, քննարկումներ չեն եղել, որոշումներ հարցի շուրջ չեն կայացվել։
Իրական պատճառը կայանում է նրան, որ ինչ-որտեղ մարդիկ ուզում են ինստիտուտի հիման վրա, իսկ որոշ չափով նույնիսկ թվում է, որ ինստիտուտի տեղը ստեղծել ոչ թե հիմնարար գիտությունով զբաղվող հիմնարկ, այլ քիրառական ուղղությունով զբաղվող հիմնարկ, մասնավորապես միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն։
Ֆիզմատգիտությունների դոկտոր Ռուբեն Մկրտչյանը նշում է, որ իրենց գիտնականների պահանջն այսօր մեկն է։
Մեր խնդրանքը նա է, որ չնայած կառավարությունը արհամարելով մեզ հետ քննարկելու այս մեր խնդրանքը, ընդունել է որոշում, որը հիմա կասեցվի հետագա գործընթացը և կատարվեն նորմալ քննարկումներ և գտնվի օբյեկտիվ և գիտության զարգացման համար անհրաժեշտ օպտիմալ ճանապարհ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Արաբկիր բժշկական կենտրոնի կատարած հետազոտությունները Երևանում և Հայաստանի մարզերում պարզել են, որ 10-ից 19 տարեկան տղաներն ու աղջիկները շատ հաճախ նյարդային են, չեն ցուցաբերում ֆիզիկական ակտիվություն, այսինքն քիչ են զբաղվում կամ ընդհանրապես չեն զբաղվում սպորտով, ինչը հետագայում վատ է անդրադառնում նրանց առողջության վրա։ World Vision Հայաստան կազմակերպության և Արաբկիր բժշկական կենտրոնի ներկայացուցիչները այսօր հրավիրված ասուլիսին ներկայացրել են իրենց ուսումնասիրություններն ու մտահոգությունները հայաստանցի դեռահասների առողջության և վարածերական կյանքի վերաբերյալ, պատմում են Ունե Մարտիրոսյանը։
Համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանման դեռահաս են համարվում 10-ից 19 տարեկան անձինք, սա այն ժամանակահատվածն է, երբ սկսում է երեխայի սեռական հասունացումը, ֆիզիկական կտրուկ աճը, նրա հոգեկան աշխարհի ձևավորումը։
Խնդիրներից այստեղ կան իհարկե հոգեկան առողջության խնդիրներ, քիչ տեղ չի գրավում ամբողջ երևույթ ինչպիսին ինքնասպանությունները եւ համայն աշխարհում շուրջ մոտապես 1 տարվա ցուցանիշը կազմում է 500 000 դեռահաս ինքնասպանության։
Նախկինում եղել է տեսակետ, որ դեռահասները հանդիսանում են հասարակության առողջ հատվածը, սակայն վերջին 15-20 տարվա հետազոտությունները հակառակն են ցույց տվել, նշում է Արաբկիր բժշկական համալիրին կից դեռահասների և մանուկների առողջության ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանը, և ավելացնում, որ դեռահաս տարիքում վարած կենսակերպը ուղղակիորեն ազդում է մարդու հետագա առողջության վրա։
Մեծ ասակ մարդու կյանքի վաղաժամ մահացության միջև 70%-ը կապված դեռահասության տարիքում ձեռք բերված վնասակար սովորությունների կամ կենսակերպի հետ, օրինակ ծխելու, և մեծահասակների հիվանդացության մոտավորապես 30%-ը այս կամ այն կերպ կապված է դեռահասության հետ։
Արաբկիր բժշկական համալիրին կից դեռահասների և մանուկների առողջության կենտրոնը 2006 թվականից Հայաստանի ողջ տարածքում պարբերաբար իրականացնում է հետազոտություններ դեռահաս երեխաների առողջական վարքագծի մասին։
Ֆիզիկական առողջության տեսակետից ունենք խնդիրներ, միայն 3/4 գնահատել են իրենց առողջությունը որպես լավ կամ գերազանց։ Ամենատարածված խնդիրը գլխացավն է, 6% նշել են գլխացավերը ամեն օր։ Կան այլ գանգատներ եւս, ատոմի խնդիրներ, խորացավեր տարբեր պատճառների նյարդայնության կոսնե եւ ասավականին բարձր է առողջան արթնության մասին կամ կրկնվող նյարդայնության մասին խոսում են մոտապես դեռահասների կեսը։
Դեռահասների շրջանում մահերի հիմնական պատճառը վնասվածքներն են՝ միտումնավոր կամ պատահական, նշում է բժիշկը եւ հավելում, որ հետազոտությունների ընթացքում գրանցվել է ֆիզիկական ակտիվության նվազ ցուցանիշ։
Մեր մոտ շատ բարձր է տունը լրացուցիչ պարապելու, երկե հիմնականում դա Երևանի երեխաներն են եւ մի քիչ ավելի շատ աղջիկեր, թե հատկացված ժամանակը, որը մոտավորապես նույնիսկ եթե վերցնենք միջև 20%-ը նշել են 4-5 ժամ յուրաքանչյուր օր, եւ եթե հաշվի առնենք, որ հետեւալ երեխաները նրանք գնում են դպրոց 4-5 ժամ, դուս է գալիս, որ այնց աշխատանքային օրը տևում է 10 ժամ մոտավորապես, եթե վերցնենք ֆիզիկական ակտիվությունը դրսևորելու վայրերն են մեզանում անշուշտ պակաս են։
Անանուն հարցումների ժամանակ հարցաթերթիկում եղել է նաև կետ ծնող երեխա փոխհարաբերությունների վերաբերյալ եւ համաձայն արդյունքների դերասները մեծ մասամբ նշել են, որ իրենց հեշտ չէ շփվել սեփական ծնողների հետ։
Իհարկե այստեղ եթե ենթադրել, որ մենք ինքներս մեր ծնողներ չենք հետաքրում, դա իհարկե այդպես չէ, բայց անշուշտ երևի թե կան էլեմենտներ ընտանեկան մտնոլորտում, այն ինչ որ մենք կոչենք ծնողավարություն, հա, երևի թե այստեղ կան խնդիրներ, որոնք որոշակի պատնեշ են առաջացնում եւ ծնողների երեխաների հետ եւ այս պիսով ամեն ինչով անդրադառնում իրանց առողջության, իրանց ֆիզիկական թե գլխապես նաեւ հոգեկան առողջության վրա։ Իհարկե այստեղ անշուշտ նաեւ սոցիալական գործոններ կան։
Հարցին արդյոք ունեցել եք սեռական կյանք, հարցվող տղաների 40, իսկ աղջիկների 3%-ը դրական է պատասխանել։
Խոսքը գնում է արդեն 15 եւ ավելի բարձր տղաների աղջիկների մասին։ Եթե վերցնենք համատականը 5 տարվա հետ, այս տոկոսները եղել են 20 եւ 1։ Խոսքը գնում է, որ սա չունենան հետևանքներ առողջության վրա, սրանք չունենի հետևանքներ ռեպրոդուկտիվ եւ հոգեկան առողջության վրա, եւ մարդու հետագա կյանքի մասին ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, իսկ որն է այն տարիքը, յուրաքանչյուր տարիքը դա ինդիվիդուալ է, մարդ կա, որ ելնելով իր ֆիզիկական, հոգեվոր, մտավոր զարգացվածության ստիճանից պատրաստակամությունը եւ հոգեական, ասենք են առողջության ըմբռնումը մեկի մոտ կարող ունել 15-16, մյուսի մոտ 25-26։
World Vision Հայաստան կազմակերպության մոր եւ մանկան առողջություն եւ սնուցում ծրագրի փորձագետ Ռուզաննա Մանուկյանը ներկայացնելով իրենց աշխատանքն ասաց.
Անկամ սեռական առողջության հարցերում մենք ծերտ համագործակցում ենք հայ առաքելական եկեղեցու հետ եւ ունենք անկամ հոգեվոր սպասավորներ, որոնք հատուկ դասընթացներ են անցել միավ ZI-ի կանխարգելման եւ սեռական առողջության հարցերի վերաբերյալ։ Նրանք տեղեկացված են նաեւ այս խնդրի բժշկական հարցերին, դա փոխանցման ուղիները, օրինակ ինչպես է աշխատում միավի վիրուսը օրինակ օրգանիզմում եւ այլն, եւ նաեւ իհարկե քարոզում են բոլոր քրիստոնեական արժեքները, դա առաջի հերթին ընտանիքի վեգա հապարն է, երկրորդը ինչ ամուսնական կապերից խուսափել է, այսպես ասեմ, վաղ սեռական կյանք սկսելը, եւ նաեւ խրախուսվում է փող վստահությունը զույգերի միջև եւ այլն։
Փորձագետի խոսքերով կարևոր է ամուսնությունների համար սահմանված տարիքը պահելն ու արտամուսնական սեռական կապեր չունենալը։
Ամուսնությունները թույլատրվում են որոշակի տարիքում, դա հենց այնպես չի արվել, չէ՞, որ ամեն ինչ հաշվի առնվել։ Ես չեմ կարծում, որ դա ենթագիտակցորեն է եղել, դա իհարկե փորձի հիման վրա է, ամեն ինչ ընդհանրապես ցանկացած կանոնակարգ իմ կարծիքով ստեղծվում է ինչ որ որոշակի փորձի ընթացքում, այդ փորձը չի վերցվում օդից, դա վերցվում է տարբեր երկրների փորձ եւ այլն, եւ սահմանվում է որոշակի տարիք եւ սեռական կյանք սկսելու եւ ամուսնանալու եւ այլն, ինչը որ ենթադրում է ամուսնությունը իդեալական դեպքում։
Ռուզաննա Մանուկյանը նշեց, որ հիմա պատանիները սեռական կյանքի մասին տեղեկություններ ստանում են ոչ թե ծնողներից կամ դպրոցից, այլ ինտերնետից։
Շատ վատ տեղեկացված են մեր տարական անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի հարցերի վերաբերյալ։ Ոչ տանն է խոսվում այդ թեմաների շուրջ։ Ինչու չի խոսվում։ Այո, դա տաբու է եղել երկար տարիներ, տասնամյակներ այդ թեման, բայց ես ձեզ ասեմ, որ շատ ժամանակ մայրիկներն ու հայրիկները չեն խոսում, որտեղ իրանք էլ տեղեկացված չեն։ Ես դա կարող եմ ասել ամենայն հավաստիությամբ, այո։ Մենք փորձում ենք երեխաների այդ դաստիարակության վրա ազդել ուղղակիորեն, այսինքն բերելով իրենց այդ դասընթացին, որպեսզի նրանք մասնակցեն եւ դիտելիքներ ստանան, և նաև կրթելով նրանց ծնողներին։ Եվ կարծում եմ, որ իհարկե այդ դաստիարակության գործընթացում պետք է ներգրաված լինեն և դպրոցը, և հասարակությունը, և ընտանիքը իհարկե առաջին հերթին։
Սերգեյ Սարգսյանը նշեց, որ հետազոտությունների ընթացքում հարցվողների մեծ մասն իրենց միայնակ են համարել։
Մեր մոտ միայնակության զգացմունքն է բավականին բարձր, նույնիսկ որ համատում ենք եվրոպական երկրների, եւ այստեղ ինչն է զարմանալի, իրականում մեր կյանքը, մեր ընտանիքները եւ երեխաները կարծես թե ավելի շատ են կապակցված ընկերների, հա, բոլորն ասում են, նշում են ընկերներ, նա մեզ քանակները շատ են, կան վերջո մեզանում այնպիսի երևույթներ, որ այդքան է տարածված չեն եվրոպական երկրներում, ինչպիսին է հորեղբայր, քերրի, ընդեղ տեքոր, տեքորքին եւ այլ եւ այլ, այս ամբողջ կարծես թե շատ է, չէ՞, բայց միայնակության զգացմունքը
Տերասների շրջանում անկախ ամեն ինչից մասնակիցները գրանցել են նաև բռնության ենթարկվելու հանգամանքը։
Մենք ունենք զգալի տոկոս երեխաներ, որոնք նշում են, որ վերջի ամսվա մեջ ամեն օր վախեցել եմ գնալ դպրոց, քանի որ ճանապարհին կամ դպրոցում ենթարկվելու եմ այս կամ աշխարհի ֆիզիկական բռնության, որը եւս մեզ համար շատ վտանգավոր երևույթ է։ Բայց հայ երեխաները ավելի շատ են սիրում իրենց դպրոցը, քան այլ որևէ եվրոպական երկրի երեխաներ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Հիմքո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am
Այսօր կայացել է իմ ընկեր Թումանյան, ֆրանսերեն գրքի շնորհանդեսը, որը պարունակում է մեծ գրողի 24 ստեղծագործությունների ֆրանսերեն թարգմանությունները։ Նախագիծ իրականացվել է Հայաստանու ֆրանսիական համալսարանի և Չոբանյան ինստիտուտի կողմից։ Պատկերազարդ ու գունավոր տպագրված գիրքը նախատեսված է ոչ միայն ֆրանսիացի, այլ և ֆրանսերեն ուսումնասիրող հայ պատանիների և երիտասարդների համար։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը ֆրանսիացիները այսուհետ հնարավորություն կունենան հենց ֆրանսերենով ընթերցելու Հովհաննես Թումանյանի բալլադները, պոեմները, բանաստեղծությունները։ Իմ ընկեր Թումանյան գրքում ընդգրկված են գրողի ֆրանսերեն թարգմանված 24 ստեղծագործություններ։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել դե Մորսելեկի խոսքով թարգմանությունը բավական հաջողված է և մեծ պահանջարկ ունի ինչպես ֆրանսիացիների, այնպես էլ ֆրանսահայերի համար։ Իհարկե Ֆրանսիայում շատերը ճանաչում են Թումանյանին, սակայն առավել շատ ծանոթ են Սայատնովայի ստեղծագործություններին, և պետք է ասել, որ դա թարգմանությունների շնորհիվ է։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք թարգմանել նաև Թումանյանի ստեղծագործությունները։ Մեծ գրողի գեղեցիկ ստեղծագործություններն ընթերցելու հնարավորություն տալ դրանց շունչը փոխանցել։ Ինչ շատ դուր եկան դրանք հատկապես մի կաթիլ մեղրը։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է նաև մեր ֆրանկոֆոն հասարակության համար, ասաց ռեկտորը։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա են ինչպես ֆրանսիական, այնպես էլ լեզվաբանական համալսարանի ուսանողներ, որոնց համար հետաքրքիր էր կարդալ մանկուց իրենց ծանոթ և հոգեհարազատ ստեղծագործությունները։ Նրանց ֆրանսերեն տարբերակն ու կատարված աշխատանքները բավական դուր էին եկել։ Սակայն ապագա թարգմանիչների կարծիքով ընդհանուր առմամբ այսօր Հայաստանում թարգմանչական դպրոցը կայացած չէ։
Մանկության հետ շատ շատ կապում հոգեհատները ուրիշ աշխարհ են իրոք, մեծերի համար, 1-200 տարեկան երեխաների համար են իրոք, թարգման հոգեհատները, ֆրանսասիներն են հաստատ հետաքրքիր կլինի, շատ մեծ դեր ունի թարգմանությունը, մանավանդ ֆրանսահայերի կյանքում, ովքեր միայն ֆրանկոֆոն են, ֆրանսերեն են խոսում ու հայերեն դան լավ չգիտեն։ Ուսանողների համար իհարկե կարևոր է որոշակի թարգմանություններ կատարելու հարցում, շատ-շատ կօգնի իհարկե, ու ֆրանսիացիներին հենց հայերեն սովորացնելու գործում շատ-շատ կօգնի, հայկական մշակույթի իրականության հետ կտանտասնենք, հետաքրքիր կլինի հաստատ։
Եթե լավ մասնագետներ թարգմանեն, եթե լիարժեք լավ թարգմանություն, բնականաբար հաճելի կլինի սփյուռքի, սփյուռքում գտնվող մարդկանց, որ իրենք կարդան,
նորմալ թարգմանություն անվստահաբաղ են, ավելի վատ վիճակի մեջ դնեն։
Չեմ կարծում, որ դեռ այդքան զարգացած ենք, որ հատուկ գրքեր թարգմանենք։
Համար են այդ մեծ պատիվ, որ մեր գրքերը թարգմանեն, բայց լավ որակով։
Իհարկե միշտ թարգմանությունը պետք է կարևոր է, լեզուից մասնագիտությամբ թարգմանությունը որ շատ կարևոր է թարգմանությունը, կամ թարգմանիչներ, որոնք կատարում են ցավոք սրտի գեղարվեստական թարգմանություն այդ մեր օրերում տարածված չի։
Համալսարանի պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանը նշեց, որ իրենք պարբերաբար թարգմանություններ են կատարում և դրանք ուղարկում Ֆրանսիա։ Թարգմանում են ֆրանսերեն մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն, ինչը շատ կարևոր է ուսանողների համար։
Սա արդեն հրատարակվել է Ֆրանսիայում և բնականաբար դա կտարածվի ինչպես Հայաստանում, հատկապես Ֆրանսիայում և ֆրանսախոս հայ երկրները։ Լավ գրքի պահանջարկ է և հետաքրքիր է, որ սա ըստ էության այս սիմվոլիկ է, մյուս տարի մենք կնշենք Երևանում կլինի համաշխարհային գրքի ուրեմն Երևանը հայտարարվել է գրքի մայրաքաղաք և լավ գրքի, լավ հրատարակչուհի պահանջարկ միշտ էր կա, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ապասանում։ Մեր համալսարանները բավական լուրջ աշխատանք են արել տարիների վեր և կարծում եմ, որ թարգմանչական դպրոցը գոնե մեր մոտ կայացած գրավոր թարգմանչության մասին է խոսքը։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Երբևէ մտածել եք ինչպես են ստեղծվում մուլտֆիլմերը, դրանց գունավոր ուրախ ու խելացի կերպարները, որոնք քայլում են, վազում ու խոսում։
Ձայնը ես ամեն տարը այդտեղադրում եմ թերթի վրա, որը դուք տեսաք, կոչվում է էքսպոզիցիոն թերթիկ, տարերը, ընտրեմ, ահա տեսեք, սա է, ես ես ան պիտի գրեմ, թե ինչքան ասրատ է ողությունը։
Այն կհաջորդեն մյուս տարերը, որպեսզի Վիշապիկը, հայկական Վիշապագորգի գաղտնիքը մուլտֆիլմից կարողանա արտասանել մեկ բառ։ Այսպես տար-տար հավաքվում են մուլտֆիլմերի հերոսների բառերը, որոնք հետո դառնում են արտահայտություններ ու նախադասություններ։
Տիպաժը չփոխվի։
Ուրեմն ի՞նչ է, տիպաժը չփոխվի։ Աչքերը պիտի տեղում լինեն, ինչ շարժում կատարվա։ Տեսեք, վերևան նայում, հիմա ի՞նչ նման ներքև բիբերը։ Այս բոլորը պիտի շատ ճշգրիտ տեղադրվի ամեն մեկը իրանց տեղը։ Բիբերից սկսած թարթիչներից, ունքերից ամբողջը։
Տար-տար շարժում առ շարժում ստեղծում են մուլտֆիլմի հերոսները, իսկ մեկ ամբողջական մուլտֆիլմ ստեղծելը շատ բարդ, երկար ու համբերատարություն պահանջող գործընթաց է։
Որ հասկանալի լինի թե շարժումը, թե բառը, թե գործողությունը, եւ որ իր մեջ կրի միայն բարություն եւ ոչ մի վատ բան չսովորեցնենք երեխաներին։ Այդ տաղանդն էլ կա ու համբերություն էլ կա, ոչ բոլորի մոտ, ոչ բոլոր նկարիչներն են կարողանում ընդում աշխատել, սա էլ կա, ոչ թե նկարել իմացան ու աշխատեցիր, չէ, այստեղ դիֆորմացիան, շարժումն է, սա դեռ ուրիշ ասպարեզ է։
Ասաց մուլտիպլիկատոր Գայանե Մարտիրոսյանը, նրա խոսքերով, եթե մուլտֆիլմից մեկից մեկ ու կես վայրկյան կարողանան նկարահանել, համարում են, որ օրը լավ է անցել։ Նա նաև նշեց, որ երբեմն կերպարներն իրենք են թելադրում մուլտֆիլմի շարունակությունը։
Ընդհանրապես նույն ֆիլմի շարունակությունը շատ քիչ դեպքերում է, որ հետաքրքիր է լինում։ Ես զգում եմ, որ արդեն ինձ մոտ կարծես անթատ նոր սերիաներ էին գալիս, ապա ես էլ ընդեղ գործ չունեի, իրանք պերսոնաժները ինչ ուզում անում էին, ոնց ուզում էին, ինձ թելադրում էին։ Տիպաժները նույնը մնում են, նորերն են գալիս, հները կարող է ինչ-որ էկրանային ժամանակ մի քիչ-քիչ ունենան, բայց հեքիաթը։
Մուլտֆիլմ ստեղծելու ժամանակը կախված է դրա վրա աշխատող մարդկանց քանակից ու կերպարների բարդությունից։ Աշխատանքը կարող է ձգվել տարիներով։
Աշխատում ենք 6-7 հոգով։
Դրա համար միջև ուշ 3 աշխատում են, որ կարողանան հասցնել։
Կայանեն մոտ 20 մուլտֆիլմերի հեղինակ է, բայց ևս մի ցանկություն ունի։
Դե ես շատ ուզում էի անել Ազարոս աղան, Արեք Նազանը, բայց դա բարդ ֆիլմ է, թանկ ֆիլմ է, դրան հնարավորությունը չկա։ Դա շատ մեծ գործ է, դա մի ժամում ես, բայց ես կփորձեմ այդ Արեք Նազանը իմ Վիշապիկի միջոցով անել։
Ազգային կինոկենտրոնի մուլտմիավորման տնորեն Հայկանուշ Ներսեսյանը նշեց, որ արդեն ունենք հայկական 2-3 դե մուլտֆիլմ։ Առաջինը Հայկ Սահակյանցի 2 րոպեանոց Բոմժն էր, երկրորդը Անդրանիկ Սուքյասյանի Գորտը, Թումանյանի համանուն հեքիաթի հիման վրա նկարահանված։
Գորտը ֆիլմն է, 3D շատ հաջող ֆիլմ է, ավելի գրոտեսկային է ձևավորված։ Մեր առաջին ստերո
ֆիլմն է 3D։ Երեք անհնարը առանց մեծ գումարների, առանց այդ ժամանակակից ամբողջ տեխնիկայի, սա շատ բարդ կլինի։
Տեխնիկան շատ սուղ է, տեխնիկա չունեմ, բայց այդ ամենիչով հանդերձ մարդը կարեն են ու շատ հաջողված ֆիլմ եմ համարում ես։
Ազգային կինոկենտրոնը 2010 թվականին ունեցել է 4 դեբյուտ։ Կինոկենտրոնի աշխատակիցների խոսքերով երիտասարդները բավականին հետաքրքրված են մուլտիպլիկացիով, եւ դրա զարգացումը պետք է հենց նրանց հետ կապել։
Հիմա մեր պահանջը որն է, եթե այստեղ են աշխատում, ապա այստեղ էլ մնան, իրենք էլ սովորեցնեն։ Այսա շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Մեզ մոտ հիմա 3-4 հոգի գալիս են, փորձնական սովորում են մուլտիպլիկալ։ Եթե մեկն էլ անգամ ստացվի ու նա կարողանա աշխատել, անպայման չի մեզ համար աշխատի, թող իր համար աշխատի, սա կլինի մուլտիպլիկացիայի շարունակություն։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին։ Միացեք մեզ շաբաթվա բոլոր օրերին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը և կարդացեք Մաքս Լիբերթիի պատմությունները ու դիտեք տեսանյութերը կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Չմոռանաք միանալ մեր Facebook-ի Մաքս Լիբերթի էջին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։